Kristus oppstanden. Bra. Utenatt til og med. Det flott altså. Jeg må si, jeg er veldig glad I påska. Jeg liker påska så godt. Det liksom en uke hvor du liksom lever deg gjennom hele påskebudskapet på forskjellige dager. Palmesøndag forrige søndag, da var det inntog I Jerusalem, da var det liksom litt mer Hosianna og Tjohei. Og så det liksom stille uke, og så det skjær torsdag, Jesus innstiftet nattverden, forbereder seg for døden. En lang fredag, der Jesus må møte døden. Og så det I går, så det, ja, det påskaften. Vet ikke hva dere gjør da. Spiser godt mat, god mat og sammen. Og så venter vi liksom, og så det dagen I dag hvor vi feirer oppstandelsen. Og det selv om vi lever I oppstandelsen hele året, så det noe viktig med å markere det og feire det hvert eneste år. Og jeg synes påska fantastisk flott. Så det ikke så mye annet som forstyrrer påska, sånn som det med jula, så så veldig mye som forstyrrer. Men påska synes jeg liksom klarer tross alt å kunne beholde litt fokus. Og det veldig godt, og så det godt å være sammen til gudstjeneste. Dette liksom gudstjenestenes gudstjeneste, føler jeg. Som da, det alle andre gudstjenester hviler på denne gudstjenesten her. Det liksom første påskedag, det utgangspunktet for hele året, for feiringen av Jesus hver eneste søndag. Så det flott, så kan jo si gratulere med dagen til sidemann. Det godt å feire påske. Og så skal jeg ha en tale som handler mye om døden, for å bare ta det helt ned. Så kommer til å starte litt I moll, og så håper jeg det skal ende I dur, sånn at det blir opptur til slutt. Jeg har jo vært pastor noen år, og en ting som jeg husker jeg, liksom, det gruer jeg meg ganske mye til I forhold til det å være pastor, det jo en del sånne høytidelige stunder man må ta ansvar for som pastor. Og en ting liksom dåp og vielser og sånne hyggelige anledninger, der det smil og latter og sånn. Men så det dette med begravelser. Det har jeg kjent at liksom det noe jeg har grua meg til. Og det gikk noen år før den første kom, men den kom. Og jeg måtte ta ansvar og ta tak I den, og det ble en fin opplevelse. Så har jeg ikke hatt så mange begravelser I løpet av min tid som pastor, heldigvis, kan vi jo si. Men det siste året så har jeg hatt like mange begravelser som jeg har hatt I årene tilsammen før. Så plutselig så har dette med begravelser og døden kommet litt nær. Og så har jeg tatt meg selv I at dette faktisk stunder som veldig rike, og som veldig betydningsfulle, veldig meningsfulle, og der egentlig kjernen I det vi tror på virkelig kommer på en måte til sin rett. Så fra liksom å være noe man gruer seg til, det fortsatt ikke noe jeg gleder meg til, så det en stund jeg faktisk setter pris på. Det en sterk opplevelse å være med I begravelser. Og en rik stund å være med I begravelser for mennesker som dør I troen på Jesus Kristus. Og døden blir på en måte da, selv om den virker så endelig, så kommer på en måte det kristne budskapet og det kristne håpet så tydelig fram. Evangeliet blir så synlig, og det blir ikke så endelig allikevel, som det kan se ut til. Noen omtaler døden som en av våre siste tabuer å snakke om. Altså det noe som man ikke snakker noe særlig om, helst vil unngå å forholde seg til gjennom livet. Og I stedet så det mye forskning på hvordan man kan beholde ungdommen, bevare ungdommen og leve ung og oppegående så lenge som mulig, og hvordan man kan forlenge livet. Jeg vet ikke om noen har fått med seg at på NRK for tiden så det en serie som heter Evig ung, Og der undersøkes det mulighetene for å bevare helsa så lenge som mulig, og hvordan man kan forlenge livet. Og forskning pågår, og forskere er overbevist om at, at vi er innenfor å kunne tenke at et menneskets levealder kan forlenges til nærmere 150 år. Det høres jo forferdelig lenge ut da. Er det noen som har lyst på det? Ingen. Og noen mener at kanskje ja, det første menneske som kan oppnå den levealderen er allerede født I dag, som kan oppnå 150 år. Det forskes til og med på at man kanskje kan en gang få livsforlengende piller, sånn at du kan liksom holde litt lenger ved å få litt pillehjelp. Så, men det noe I oss som synes dette med døden vanskelig å forholde seg til. Vi ønsker å utsette det, vi ønsker å skyve det vekk, og det vanskelig. Samtidig som vi nok også kjenner på at liksom 150 år med denne kroppen, og med all uroen og all bekymringen og alt det denne verden har å by på, det virker også slitsomt. Det virker forferdelig slitsomt. Men det liksom et eller annet som dras I oss der. Vi vil liksom holde på livet, og så synes vi det litt slitsomt med dette livet I det hele tatt. Og så det en kar som virkelig har tatt liksom for seg dette med døden. Og han er professor I sosialmedisin, og han heter Per Fugli. Per Fugli, han en veldig smart, oppegående kar og har skrevet mange bøker. Nå han dødssyk med kreft. Og det har han vært en stund. Og derfor så har han liksom valgt å forholde seg, møte dette med døden på en skikkelig måte. Så han har skrevet bøker, og han skriver en bok nå for tiden, som heter Per dør. Og den har han tenkt å skrive på til han dør. Så den boka vil han aldri se utgitt selv, men den vil eventuelt bli utgitt etter hans død. Så han har valgt å liksom, han skal møte dette med døden, og det vanskelig. Per egentlig ateist, så han har ikke noe særlig forhold til dette med tro. Men I møte med døden, så han ikke fullt så sikker lenger. Han vil ikke kalle seg kristen, eller si at han har funnet Gud, men han har liksom sluppet til undringen, og har et slags håp om at døden ikke det siste. Og han sier, «Jeg tror ikke på himmelen og har ingen Gud, men som syk har jeg fått en dypere og sterkere følelse av å være en del av skapeverket.» For meg så høres det litt selvmotsigende ut. Det virker som han på en måte ikke helt våger å ta det der siste skrittet helt ut. Han vil forholde seg til skapeverket, som igjen peker tilbake på at det en skaper, men han vil liksom beholde undringen og beholde på en måte definisjonsmakten selv. Men det ikke tvil om at mennesker I møte med døden, så klinger de seg til et eller annet håp om at det ikke slutten. At det noe mer. At det må finnes noe mer enn dette. Og Per Fugli en av de som tenker mye på det, og som har mulighet til å tenke mye på det og skrive om det. Og så vet vi ikke når døden inntreffer, men han har fått dødsdommen over seg, og vi kan bare be for og håpe at han I dette finner veien til Gud gjennom Jesus Kristus. Bibelen forholder seg mye til døden og Bibelens historie. Den forteller at vi mennesker, vi egentlig skapt vi til evig liv og fellesskap med skaperen vår. Det var begynnelsen, det var slik det var ment å være. Og derfor så det på en måte I oss en iboende søken etter opphavet og etter det evige. Det ligger på en måte noe I oss som dras mot det, at det ikke slutten, at det ikke en slutt. Men mennesket gjorde opprør mot Gud, og Gud kunne ikke tillate at mennesker skulle leve evig I sitt opprør. Synden kom inn I verden, og med synden så kom døden som en straff og som en konsekvens av synden. Og det betyr ikke at mennesket opphørte å eksistere, men vi blir adskilt fra livets kilde, Gud. Det som en kvist eller en gren på et tre som blir skåret av og kastet til siden. Og vi vet at det kan leve en liten stund, det kan være liv I den stund, men det en dødsprosess I gang, og en dag så det helt dødt. Og denne dødsprosessen, den har tre faser. Først, den åndelige død, der vi mistet kontakt med Gud og ble overlatt til oss selv. Romerbrevet 5:12 sier, synden kom inn I verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Men så lever vi jo da, dette jordiske livet. Men så en dag så må vi møte den kroppslige død, som den andre. Fysisk død ved enden av dette livet. Hebreerne 9:27 sier, slik alle mennesker må dø en gang, og siden komme for dommen. Og så det den tredje og mest alvorlige, den evige død. Fortapelsen, en uendelig tilstand uten Gud. 1. Tessaloniker, brev kapittel 1, vers 9, sier, straffen deres blir en evig fortapelse, borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. Dette jo egentlig dystert, skikkelig målstemt, et dystert perspektiv for menneskeheten. Men det det at historien ikke slutter der. For nå skal vi se på Jesus og møte med døden. For Gud satte inn en redningsplan for mennesket. Han inntar den menneskelige arenaen som menneskesønnen. Gud må ta affære. Gud må ta oppdraget selv. Hans store plan å bekjempe synden og døden ved selv å dø med synden. 2. Korinterbrev 5:21 sier, han som ikke visste av synd, har han gjort I synd for oss, for at vi I ham skulle få Guds rettferdighet. Jesus demonstrerer først at han har makt over døden ved at han vekker opp Lazarus fra de døde, like før han selv skal dø. Og det skaper oppstandelse. Han får mange tilhengere, mange som begynner å tro at dette kan være Messias. Mens lederne, øversteprestene, de blir jo redde, og de tenker, vi må ta livet av Jesus, han som har makt over døden. Litt selvmotsigende det også. Men de tar affære. Denne mannen må vi rydde av veien. En som har makt over døden må drepes. Og Jesus blir drept på et kors, slik som han selv forutsa. Det var derfor han kom. Det var oppdraget hans. Det var derfor han ble født til denne verden. Filmen Passion of the Christ, som sikkert noen her har sett. Vi kan få en hånd I været, de som har sett Passion of the Christ. Det 15-årsgrense og vel så det. Så det ikke alle her som kanskje, ja, de fleste har gått ned som ikke burde sett den. Men det en kraftig, kraftig film. Mel Gibson, som står bak filmen, som regissør, han ble jo spurt hvorfor han var en skuespiller. Vant til å spille hovedroller I filmer, så liksom spurte, hvorfor skal ikke du ha en stor rolle I denne filmen her? Nei, det ønsket han ikke. Han ønsket ikke å ta liksom noen plass I denne filmen her, og være en kjent skuespiller. Han ville ha en mer ukjent skuespiller som skulle ta rollen, hovedrollen I denne filmen. Men han ønsket å spille en scene I denne filmen. Så Mel Gibson har en scene I denne filmen. For den, sa han, den scenen vil jeg ha. For det var mye snakk om hvem det som har skyld I Jesus sin død. Hvem det som har skyld for hans død? Og det har vært mye krangling. Eller var det jødenes skyld? Var det romernes skyld? Hvem sin skyld var det å skylde på hverandre? Og det skyldte de jo på hverandre den gangen også. Det liksom Herodes? Det Pilatus? Hvem skal ta ansvar her? Og ingen vil ta ansvaret. Og så blir det bare rot. Og alle liksom føler seg, nei, vi vasker hendene, og vi holder oss uskyldige i forhold til dette her. Mens Mel Gibsons poeng at skylden for Jesu død, den din og min. Og han sa, min skylden for Jesu død min. Derfor vil jeg spille en rolle i denne filmen. Og det den hånda som spikrer naglen i hånda til Jesus til korset. Så det en scene i denne filmen. Vi ser ikke ansiktet, så vi ser bare en arm, en hånd og en hammer som slår spikeren i hånda på Jesus til korset. For så den scenen vil jeg spille. Det var min skyld at Jesus måtte dø. Det var din og min skyld at Jesus Kristus måtte dø på korset. Det har vi alle skyld i. Vi alle skyldige. Men så var det Gud sitt oppdrag. Det var han som ga oppdraget til Jesus. Gud var selv oppdragsgiver, og hans oppdrag det var å drepe døden. Gud ville gjøre slutt på døden som var en konsekvens av synden. Så etter å ha bekjempet dødsriket, så står Jesus Kristus opp fra de døde. Han blir reist opp fra de døde av Guds veldige kraft. Og det betyr at døden nå ikke lenger har siste ordet. Det ikke døden som slutten. Menneskets siste fiende bekjempet. Gud har siste ordet. Og i 1. Korinterbrev 15, vers 20-28, så leser vi noen vers i et kapittel der Paulus snakker om Jesu oppstandelse. Og hvor tom vår tro måtte være hvis vi ikke også tror på oppstandelsen. Hvis vi bare tror på Jesu liv og på Jesu død, men ikke tror på hans oppstandelse, så vår tro tom, fattig, uten håp. Oppstandelsen hele poenget, bekjempelsen av døden. Døden ikke slutt. Så fra vers 20 leser vi. Men nå jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som sovnet inn. Fordi døden kom ved ett menneske, også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur. Kristus førstegrøden. Deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Så kommer slutten når han overgir sin kongemakt til Gud, sin far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort døden. For alt la han under hans føtter. Når det står alt, det klart at Gud unntatt. Det jo Gud som legger alt under ham. Men når alt underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg Gud, som han har lagt, som har lagt alt under ham. Og Gud skal være alt i alle. Det Guds mål, å få være alt i alle. Komme tilbake til utgangspunktet, der grenen sammen med treet, der vi henter liv fra ham. Hvordan kan vi mennesker så erfare dette i våre liv? Jo, veldig enkelt egentlig, ved å ta imot Jesus Kristus og tro på ham. Da kommer dette livet inn i oss. Da går vi fra å være åndelige døde til åndelig levende. Fra åndelig død til åndelig liv. Vi får del i noe evig, samtidig som kroppen vår forfaller. Kroppen forgjengelig, den visner og dør. Derfor må vi alle som mennesker møte den kroppslige død før eller senere. Det noe vi alle må forholde oss til. Derfor burde det også være mulig å snakke om. Men møtet med døden ikke så endelig som det kan se ut som. Jesus har nemlig erstattet evig død med evig liv for den som tror på ham. Et evig liv sammen med Gud, der vi får gjenopprette tilstanden Gud tenkte at vi skulle leve i. Og det derfor jeg opplever at begravelser kan være en så rik stund. Begravelser ikke så endelig. Begravelser fulle av håp når det en troende som møter graven. Og derfor første påskedag så utrolig flott å feire. Og første påskedag gir håp for deg og meg. Dette livet bare en del av det store. Og i møte med døden så kan vi møte vår frelser og møte det evige liv. Ha et håp utover dette. Døden drept. Jesus lever. Til slutt, noen av de sterkeste versene jeg vet om, og som jeg ofte leser i begravelser. Vi fortsatt i 1. Korinterbrev 15, vers 53 til 55. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Amen.